Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այս ժամի ծրագրում լսեք։ Հայկական ուղղաթիռի խոցումից հետո պաշտպանության նախարարությունում եղել են պաշտոնանկություններ։ Գյումրիի պահանջը չի մարել, գյումրեցիները սպասում են գլխավոր դատախազի նամակին։ Հայրենական երկաթգծի շուրջ բանակցություններին մասնակցում է երրորդ կողմ, այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Բողոքի ցույց կառավարության շենքի առջև կրկին փողոց են դուրս եկել առևտրականներն ու Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները։ Իրավիճակը լարված է Ուկրաինայում, Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լուրերին, կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության դեպքի արդիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող քրեական գործով 3 անձ ճանաչվել է տուժողի իրավահաջորդ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին նաև, որ այդ անձինք Ավետիսյանի մերձավոր ազգականներն են, որոնք սակայն չեն ցանկացել հրապարակել իրենց անունները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր ընդունել է ռուսական Գազպրոմ ընկերության վարչության նախագահի տեղակալ Վալերի Գոլուբևին կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են էներգետիկայի ոլորտում երկկողմ համագործակցությանը եւ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության գործունեության առնչվող հարցեր։ Հերիթեջ հիմնադրամի գնահատմամբ տնտեսական ազատությունների դասակարգում 2015 թվականի աղյուսակում Հայաստանն անցած տարվա համեմատությամբ նահանջել է, ինչը ըստ զեկույցի հեղինակների պայմանավորված է սեփականության իրավունքի, ինչպես նաեւ ֆինանսական ու աշխատաշուկայի ոլորտներում արձանագրված էական հետընթացով։ Քիչ առաջ Լեհաստանի Կրակով քաղաքում ավարտվեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, որին մասնակցել է նաև ՀՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջե Կասպշիկ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ Մինսկի խմբի առաջիկա ծրագրերի շուրջ։ Հանդիպման ընթացքում Մամեդյարովը բարձրացրել է նաև անցած դեկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում ազատազրկման դատապարտված երկու ադրբեջանցիների՝ Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի ազատարձակման հարցը։ Իդեպ վերջիններս պատրաստվում են բողոքարկել իրենց դատավճիռները վերաքննիշտ տարանում, այս մասին ազատությանը տեղեկացրեցին Ասկերովի փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը եւ Գուլիևի փաստաբան Արկադի Իսրայելյանը։ Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օրվա կապակցությամբ ուղերձով է հանդես եկել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ուղերձում մասնավորապես ասվում է, թերևս հնարավոր լիներ կանխել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի քողի ներքո իրականացված ոճրագործությունները, եթե առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները միջազգային լիարժեք դատապարտման արժանանային, իսկ դրանց պատասխանատունները կրեին արժանի պատիժ։ Աուշվիցի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 70-ամյակի նվիրված այսօրվա հանդիսավոր արարողություններին Հայաստանը ներկայացնում է արտգործնախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը։ Բաքվի Սաբեյլի շրջանի դատարանը ևս 2 ամսով երկարաձգել է լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի կալանքը, հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Իսմայելովան կալանավորվել է 2014-ի դեկտեմբերի 5-ին։ 92 թվականից ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանը հրաժարվել է ֆինանսական օգնություն տրամադրել Մերձ Դնեստրին, հաղորդում է Նիզավիսմայա գազետան։ Կրեմլը մերժել է խնդրանքը, պատճառաբանելով, թե Ռուսաստանն ինքն է այժմ կանգնած լուրջ տնտեսական խնդիրների առջև։
Չնայած վերջին շրջանի սահմանային լարվածությանն ու հայկական կողմի կորուստներին, պաշտպանության նախարարը հավաստիացնում է, որ սահմանին իրավիճակը վերահսկելի է։ Ըստ Սեյրան Օհանյանի հակառակորդը, մարտադաշտում այս ակտիվությամբ փորձում է պարտադրել առաջընթաց բանակցային գործընթացում։ Պաշտպանության նախարարը այսօր խոսել է նաև Ադրբեջանի կողմից խոցված հայկական ուղղաթիռի մասին, տեղեկացնելով, որ աննախադեպ այդ միջադեպից հետո պաշտպանության նախարարությունում եղել են պաշտոնանկություններ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սահմանների նկատմամբ իրականացված ոտնձգությունները կանխելու նպատակով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը դիմել չդիմելու համար պետք է որոշում կայացնի Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հավելելով. Հայաստանի զինուժն այսօր կարողանում է լիարժեք իրականացնել իր առջև դրված խնդիրները։
Չեմ կարծում, թե այս վերջին տարիներին եւ Մանավանդ, հայկական զինուժի ընդհանուր ստեղծման և կայացման ոչ գործընթացը, որը որ բերել է մի այնպիսի իրավիճակի, որ հայկական բանակը ապացուցել է, որ անընդհատ կատարելագործվող, հզորացող և զարգացող զինուժ է, այս լարվածության փոքր ձևերը կարող են մեզ այսպես ստիպել, որ մենք դիմենք հապկի։ Մենք պատրաստ ենք այսօր ցանկացած գործողությունների, և մենք և այդ գիծը, և շփման գիծը, և նաև հակառակորդի տարածքը անհրաժեշտության դեպքում հենց մոտակա խորության մեջ կարող ենք վերածել այսպես մի թեժ կետի, որից ինքն էլ գլուխ չի հանել։
Ըստ Սեյրան Օհանյանի, Ադրբեջանն այսօր շարունակում է գերռազմականացման քաղաքականությունը, հետապնդելով մեկ նպատակ՝ պարտադրել քաղաքական զիջումներ։ Հարևան պետության նման գործելավոճը լրջագույն վտանգ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգության համար, ասում է Օհանյանը։
100%-ով բացառել, որ մարտական գործողություններ այս կամ այն տիպի կամ լոկալ չեն կարող լինել, ռազմական կառույցի ղեկավարը չի կարող իրեն թույլ տալ։ Բայց մենք ամեն ինչ կանենք, և նաև ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է այդ ուղղությամբ աշխատում, որպեսզի այն չվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի, և կարծում եմ, որ այսօր այդ միտումը մենք չենք տեսնում։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ անցած տարվա նոյեմբերի 12-ին Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանագծին հակառակորդի կողմից հայկական ռազմական ուղղաթիռի խոցումից հետո անհամաչափ պատասխան արդեն իսկ եղել է։ Ուղղաթիռի խոցման փաստով հարուցված քրեական գործընթացի մեջը որոշ զինծառայողներ էլ պատասխանատվության են ենթարկվել։
Մենք անցկացրել եւ ծառայական քննություն եւ համապատասխան մարտիկ դուրս ստացել են, պաշտոններից ազատումներ են եղել։ Պետք է հասկանանք նաեւ, որ այստեղ չափից ավելի մեղքը ոչ թե ուղղաթիռի անձնակազմինն է, որոնք որ ուսումնավարժական թռիչք են կատարել պլանային փոքր շեղումով, այլ հակառակորդինն է, որը որ խախտելով հրադադարը այդ խոցումը իրականացրել է։
Գյումրիի ողբերգական սպանությունից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արկադի Բախինի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չի բարձրացրել ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու խնդիրը, ազատության հարցինի պատասխան ասաց Օհանյանը։
Հարց է եղել գործող բոլոր համաձայնագրերի միջ պետական համաձայնագրերի և գործող օրենսդրության շրջանակներում, որպեսզի կարողանանք իրավական ողջ գործընթացը իրականացնենք։ Ասեմ, որ նաև այդ ժամանակահատվածում հենց առաջին իսկ հայացքից նույն Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության ղեկավարությունն ասում էր, որ պետք է իրավական նորմերի համաձայն, եթե դեպքը կատարվել է այստեղ, նաև չշտենք իրավական բոլոր նորմերը գոյություն ունեցող և այդպես էլ իրականացնենք։
Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ Գյումրիի միջադեպը չի կարող վնասել հայ-ռուսական ռազմական հարաբերություններին։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությանը, թե մտադիր են Լեռնային Ղարաբաղում ցամահ ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցու հարցը քննարկել հայկական կողմի հետ, Սեյրան Օհանյանն ասաց. «Այդ հարցը ռուսական կողմը կարող է քննարկել պաշտոնական Ստեփանակերտի հետ»։ Հիշեցնենք, մոտ 1 շաբաթ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ասուլիսի ժամանակ ադրբեջանցի լրագրողը հետաքրքրվել էր Դիլհամ Ասկերովի ճակատագրով, հայտարարելով, թե նա ռուսաստանի քաղաքացի է և ինչու Ռուսաստանը որևէ հայտարարություն չի անում իր քաղաքացուն ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Ի պատասխան Լավրովն ասել էր, թե նրան հայկական կողմն է ձերբակալել, այդ իսկ պատճառով հարցը կքննարկեն հայկական կողմի հետ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ինչպես երեկ, այդպես էլ այսօր առավոտից կառավարության շենքի առջև են հավաքվել հարյուրավոր առևտրականներ, պահանջելով կասեցնել փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքը։ Ոչ միայն Երևանից, այլև մարզերից հրապարակ եկած ցուցարարները պահանջում էին հանդիպում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, ում կառավարության նախաձեռնությամբ շրջանառության հարկը իջեցվել է, բայց պարտադիր է դարձել ապրանքի փաստաթղթավորումը։ Հարյուրավոր մարդկանց բողոքը ֆինանսների նախարարությունում տեղին չեն համարում, կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Հարյուրավոր ձեռներեցներ այսօր կրկին բողոքի ցույց անցկացրին կառավարության շենքի առջև, պահանջելով ոչ միայն կասեցնել շրջանառության հարկի մասին օրենքը, այլ պաշտոնան կանել ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Արավերդյանին։ Պաշտոնյան երեկոյան հայտարարել էր, թե չնայած ցուցարարների պահանջին, օրենքը փոփոխմանի ենթակա չէ, և որ կառավարությունը մտադիր չէ այլևս որևէ զիջման գնալ։
Հարգելի պարոն Սերգեյ Սարգսյան, ի՞նչ
Երեք կառավարության շենքի մոտ մի քանի ժամ տևած ցույցի ընթացքում վարչապետն այդպես էլ դուրս չեկավ ցուցարարների հետ հանդիպման։ Այդ վերաբերմունքը արհամարանք համարելով ցուցարարներն այսօր ակցիայի ողջ ընթացքում մեջքով կանգնեցին կառավարությանը։
Ոնց որ կառավարությունն է ժողովրդին թիկունքով կանգնում, մենք այսօր այս ձևաչափով ցույց ենք տալիս, որ նրանք այլևս մեզ համար կառավարություն չեն, մենք ինքներս ենք շրջվում թիկունքով։
Կառավարությունն անցած տարի ցույցերից հետո մեկ անգամ արդեն հետաձգել է վիճահարույց օրենքի կիրառումը, որը շրջանառության հարկը 3.5%-ից իջեցնում է 1%-ի, սակայն պարտադիր է դարձնում ապրանքի փաստաթղթաշրջանառությունը։ Աշնանը տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Հովիկ Աբրահամյանը ձեռներեցնելին ժամանակ էր տվել մինչև փետրվարի 1-ը։ Ակցիայի մասնակիցները սա աչքկապոցի են որակում։
Իրանք ոչ մի լաբան մեր համար չեն անելու։ Այս 6 ամսում մի հատ մաթեմատիկ չեն տվել։ Ընդամենը տվեցին նոր տարի անեք։ Հիմա էլ քտներից են բերվում։
Եթե գրքը գրեցինք այդ բոլոր ապրանքները հաթաթ պետք է չեք ունենա։ Կարո՞ղ մեկը վաճառում ես հետ են բերում, մեկը գողանում են, այդ ո՞նց եմ անելու այդքան։ Թող ինչ որ մի հաստատագրված հարկ, մի ինչ որ գումար լինի, տանք իրանց վերջացնենք այս թղթաբանությունը, ո՞նց կարանք այսքան թղթաբանություն անենք։ Այս 50 սանտիմետրի վրա հաշվապան նստի, ես նստեմ, թե հաճախորդը գա առևտուր անենք, այդտեղ հնարավոր չի ուղղակի։
Կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ այս փոփոխություններով պայքարում է ստվերի և հատկապես խոշոր գործարարների դեմ։ Մանրումիջին ձեռներեցները, սակայն, հորդորում են այդ պայքարում իրենց գործիք չդարձնել։
Եթե ինձ 1%-ում են, ես փաստաթուղթ ունեմ, 1%-ով չունեմ, 3.5%-ով չեմ, 1/3-ով չլինեմ։
Իրանք ամեն մի օրենք հանելուց մեր կարծիքը պետք է հաշվի առնեն։ Ես այսօր հոկտեմբերյանից թողել եմ իմ կրպակը, փակել եմ, եկել եմ ստեղ, որ բողոքեմ պայքարին։ Մենք ամբողջ բանկերի վարկեր ունենք, պարտքեր ունենք, չեն կարող ես վիճակով խեղդվում ենք արդեն։
Մուտեք այս հարցը, հերիքա, այս սրտին, մարդիկ հիվանդանում են, մարդիկ առանց գործի մնում են, բանկերին պարտք են, դուք մտածում եք ինչ վիճակի մեջ եք բերում մեզ։
Ինչպես երեք, այսօր էլ նույնպես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շենքից դուրս չեկավ։ Փոխարենը կառավարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ղազարյանն ի պատասխան ցուցարարների ասաց, որ վարչապետը շենքում չէ եւ որ հանդիպման ձևաչափը ինքն է որոշում։ Երեք վարչապետը համաձայնել էր ընդունել 10 հոգանոց պատվիրակության, ինչը սակայն չեր գոհացրել ցուցարարներին։ Այսօր նրանք խոստացան, որ պայքարը չեն դադարեցնի եւ եթե օրենքը մինչեւ փետրվարի 1-ը չկասեցվի, կանցնեն առավել կտրուկ գործողությունների, այդ թվում հացադուլի ու նստացույցի կառավարության շենքի առջև։
Հարկ եղած դեպքում փետրվարի 1-ին բոլորս միահամուռ կերպով կբերենք մեր կասկածի ապարատները ու կտանք իրանց գլխին։
Նարինե Ղալաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի։ Ավետիսյանների հուղարկավորության օրը Գյումրիի բողոքի ակցիայի մասնակիցներն այս օրերին կանչվում են ոստիկանություն հարցաքննության։ Ըստ գյումրեցի ակտիվիստների, նրանց ոստիկանությունը փորձում են ահաբեկել, որ այլևս չփորձեն փողոց դուրս գալ։ Գյումրիում հունվարի 15-ին տեղի ունեցած անկարգությունների փաստով կահարուցված քրեական գործ, թեև որևէ մեկի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրված չէ, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Չներկայանալու պայմանով գյումրեցիներն ահազանգում են, որ այս օրերին հրավիրվում են ոստիկանության բաժանմունքներ, պարզաբանելու թե ինչու են մասնակցել Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու պահանջով ցույցերին։ Հաստատելով այս տեղեկությունը, լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը պատմեց, որ իր ստացած ահազանգերով իրավապահներն առանց ծանուցագրերի են կանչում գյումրեցիներին, որոշ դեպքերում պահում են անձնագրերը։ Բարսեղյանը տեղեկություն էր ստացել, թե բերման ենթարկված մի անչափահաս էլ ոստիկանատանը ապտակ է ստացել։
Անցած երևի մեկ շաբաթվա ընթացքում մոտավորապես մի 5-6 այդպիսի միջնորդավորված ահազանգ եմ ստացել, ում նեղություն է տվել ոստիկանությունը, նրանք ուղիղ չեն դիմել, երևի վախենում են, զգուշանում են կամ մտածում են իրենց հեռախոսները լսում են, զանգել են միջնորդավորված, հարևանի տղային են տարել, հորողբոր տղին են տարել եւ այլն։ Մարդիկ ազդվում են, վախենում են, չեն համարձակվում, չենթարկվել։ Հայաստանում ոստիկանությունը մի քանի խայտառակ օրինակներ ունի, երբ այդ ճանապարհով ոստիկանություն տարված մարդուն հետո կտել են մահացած։
Լևոն Բարսեղյանը, որ անձամբ է մասնակցել բողոքի ակցիաներին, համոզված է, որ այս ճանապարով ոստիկանները վախ են տարածում Գյումրիում, փորձելով կանխել բողոքի նոր ալիքը։
Գլուխ լվալիքը բանն է, որ ինչ գործ ունեք, մի մասնակցեք ցույցերին, Սերժ Սարգսյանը նորմալ նախագահ է, այդ գործը կքննվի, մի մտածեք, արդարություն տեղի կունենա, այս լալաներն են էլի հիմնականում, եւ իրենց տարդը հիմնականում այն է, որ հանկարծ մարդիկ նորից փողոց դուրս չգան, այնինչ չեն հասկանում, որ իսկապես կրակի հետ են խաղում։
Ինչ վերաբերում է ցույցի օրը իրավապահների հետ բախմանը, ապա Լևոն Բարսեղյանի գնահատմամբ հարուցված քրեական գործը պետք է կարճվի, քանի որ միջադեպը սադրել է ոստիկանությունը, փակելով ցուցարարների ճանապարհը եւ կասեցնելով ինքնաբուխ երթը։
Թող ոստիկանությունը չհամարցակվի ասել որևէ մեկը, թե հարցակում է եղել հյուպատոսարանի վրա։ Իրականում ոստիկանությունը, եթե քտի ծագ ունենա, պիտի գնար հյուպատոսարանի շենքը փակեր, շրջապատեր, ինչպես ասենք Երևանում անում են դեսպանատան շուրջը։ Գրիգոր Լուսավորիչը իմ հիշելով չեն փակում դրա պատճառով, եւ ոչ թե փակեին Գյումրու ամենակլխավոր մայրուղին։
Ասպարեզ ակումբի ղեկավարը հիշեցնում է, որ գլխավոր դատախազի հետ տևական բանակցություններից հետո Պարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը ցուցարարներին վստահեցրեց, որ Բերման ենթարկվածները ճնշումների չեն ենթարկվելու, եւ որ Կոստանյանն էր երաշխիքներ տվել։
Մարդկանց այդ օրը ազատել են, բայց դրան հաջորդել են հալածանքները փաստացի, առանց ցանոցագրի ոստիկանություն տանելը, անձնագիր վերցնել չտալը, անընդհատ տանել բերելը, հորդորները, վախեցնելները, թե չմասնակցեն։ Որոշ մարդկանց անունները հիշատակել այս մարդկանց մոտ, թե թող կան հիմա ձեզ փրկեն, տեսնենք ձեզ ոնց են փրկում։
Այդուհանդերձ այս ահաբեկումները նույնիսկ Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ գյումրեցիներին հետ չեն պահելու դարձյալ փողոց դուրս գալուց։ Քաղաքը շարունակում է նստած մնալ չականազերծված ռումբի վրա, եւ գյումրեցիները հավերժ չեն սպասելու Գևորգ Կոստանյանի խոստմանը, որ նամակ գրի իր ռուս պաշտոնակցին։
Չգիտեմ, որ վաղուց բանը բանից անցել է, եթե ուզենան այդ մարդիկ ոտքի ելնել, ոչ մի ոստիկանություն, ոչ մի սաղավարտով մարդ, չգիտեմ, վախանով մարդ չի կարողանա կանգնեցնել։ Այդ ամբողջ առաջացավ իշխանության անողնաշար վարքից, երբ մենք ստացանք լրացուցիչ ապացույց այն բանի, որ տարածքը հանձնած է, ինքնիշխանության մասին խոսք լինել չի կարող, երբ երկրի իշխանությունը փոխանակիր քաղաքացու մասին մտածում է Վլադիմիր Պուտինին չզայրացնելու մասին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրեցիները դեռ սպասում են, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը նամակ կգրի իր ռուս պաշտոնակցին և կհորդորի 7 մարդու սպանության մեջ կասկածվող Պերմյակովին հանձնել հայ իրավապահներին։ Հայաստանում մի շարք պատգամավորներ և բազմաթիվ իրավաբաններ համարում են, որ ռուս սահմանապահները համաձայն պայմանագրի պարտավոր էին հայկական կողմին հանձնել Ապորինի սահմանը հատելու փորձ կատարած քաղաքացուն։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով այսօր հարազատներից 3-ը տուժողի իրավահաջորդ են ճանաչվել։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այդ անձինք ավետիսյանների մերձավոր ազգականներն են, ովքեր սակայն չեն ցանկացել հրապարակել իրենց անունները։ Արդեն մի քանի ժամ է ավետիսյանների հարազատները քնչական կոմիտեում հարցաքննվում են։ Սոնա Տրուզյանը ազատությանը փոխանցեց, որ մինչ այսօր որոշ գործողություններ չէին իրականացրել ՍԿՕ արարողությունների պատճառով։ Մինչ այդ Գյումրիում շարունակվում է Վալերի Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով ստորագրահավաքը։ Քաղաքի բնակիչները սպասում են նաև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի նամակին, ով խոստացել էր Պերմյակովին հանձնելու խնդրանքով դիմել ռուս գործընկերոջը, թե երբ կոնկրետ նա չէր նշել, ասելով, որ դրա համար հիմքեր են պետք։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի կարծիքով մինչդեռ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին դիմելու հիմքեր վաղուց են առկա։
Փաստ է, որ սպանությունը ռուս զինծառայողի կամ մի խումբ անձանց կողմից կատարվել է Գյումրի քաղաքի տարածքում, այսինքն ռուսական ռազմական բազայի տեղակայման վայրից դուրս, ինչը նշանակում է, որ տվյալ գործի քննությունը պետք է կատարվեր հայ իրավապահ մարմինների կողմից, այսինքն դրանից ավել հիմք իմ պատկերացմամբ գոյություն չունի։
Շուշանյանի կարծիքով, եթե Կոստանյանը դիմի էլ Ռուսաստանի դատախազին, ապա ռուսական կողմը դժվար թե փոխանցի Պերմյակովին հայ իրավապահներին։
Ես վստահ եմ, որ ռուսական կողմը չի հանձնելու իր քաղաքացի հանդիսացող այդ զինծառայողին հայ իրավապահ մարմիններին, և ռուսական կողմ, այո, անգամ նամակ գրելուց հետո Որովհետև ռուսները տվյալ դեպքում վկայակոչում են իրենց սահմանադրության 61-րդ հոդվածը, որը նախատեսում է, որ արգելվում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին հանձնել այլ պետությունների։
Երեկ էլ արդեն երկրորդ բարձրաստիճան Հայ Պաշտոնյան հայտարարեց, որ ռուս սահմանապահները օրենքի խախտումով են Պերմյակովին տարել ռուսական ռազմաբազա։ Փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի խոսքով ինքը տեղյակ չէ, թե ով է ռուսական կողմից նման հրաման տվել։ Ավելին ասաց, որ անձամբ գնացել է ռազմակայան և պահանջել, որ սպանության մեջ կասկածվողին հանձնեն հայ իրավապահներին, մինչդեռ հաջողության չի հասել։ Շուշանյանի կարծիքով, եթե հայկական կողմը որոնողական աշխատանքները ինքնուրույն անցկացներ, ապա նման հարց այժմ չէր առաջանա։
Ռուս զինվորականները առանց որևէ իրավական հիմքի մասնակից դարձան այդ կասկածյալին հայտնաբերելու որոնողական աշխատանքներին, վարկած կա, և ես գտնում եմ, որ դա բավականին լուրջ է այդ վարկածը, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Պերմյակովին պետք է, այսպես ասած, ձերբակալեն ռուսները, և գործիքնությունը այդ հիմքով կատարեն ռուսները։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, ով Հայաստանցի իր գործընկերոջ հետ քննարկել է տարածաշրջանային խնդիրներին տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Միջուկային ծրագրի պատճառով արևմուտքի հետ խնդիրներ ունեցող Իրանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ հարթ են, բայց տնտեսական կապերն ուժեղ չեն։ Իրանն ու Հայաստանը այժմ քննարկում են հնարավոր երկաթուղու կառուցման հարցերը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ բանակցությունների սեղանին երկու երկրներից բացի մասնակցում է նաև երրորդ կողմ, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ վերջերս երրակողմ լավ որոշումներ են կայացվել և հույս կա, որ նախագծի իրականացումը արագ առաջ կընթանա։ Այսօր Երևանում կայացած ասուլիսում հայտարարեց Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի արտգործնախարարը այսօր երկօրյա այցով է ժամանել Երևան, առավոտյան Զարիֆի հետ բանակցություններ է վարել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նախատեսված է, որ բարձրաստիճան հյուրահանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Վստահաբար քաղաքական կամք գոյություն ունի Հայաստանի և Իրանի միջև արկա նախագծերի իրականացումը առաջ տանելու համար։ Տեխնիկական որոշ խնդիրներ հաղթահարել ենք, իրանական կողմն է Մեղրիի հեքի կառուցողը, ներկայացրել ենք տեխնիկական որոշակի պարամետրեր, դրանց պատասխանը ստանալուց անմիջապես հետո արդեն բացվում են առաջընթացի հնարավորությունները։ Երկաթգծի հետ կապված երրակողմ շատ լավ քննարկումներ են տեղի ունեցել, լավ որոշումներ են կայացվել և մենք հուսով ենք, որ դա արագ առաջ կընթանա։ Մնացած ոլորտներում գազի, էլեկտրաէներգիայի շատ լավ բանակցություններ են տեղի ունեցել Իրանում և ընդհանուր համաձայնություններ են ձեռք բերվել, և մենք հուսով ենք, որ դրանք արդյունք կտան։ Որոշակի ֆինանսական խնդիրներ եղել են, սակայն Հայաստանի կառավարության շատ լավ դերակատարության արդյունքում դրանց մեծ մասը լուծվել է։ Հուսով ենք, առկա քաղաքական կամքը թույլ կտա լուծել մյուս խնդիրները նույնպես։ Իրանի արտգործնախարարը չմանրամասնեց, թե Հայաստան Իրան երկաթգծի վերաբերյալ երրակողմ ինչ բանակցություններ են եղել, երկու երկրներից բացի որն է այդ երրորդ երկիրը կամ կողմը և ինչ է ասել լավ որոշումներ են կայացվել։ Դրանք չպարզաբանեց նաև Էդվարդ Նալբանդյանը, ով միայն նշեց, որ քաղաքական կամք և հույս կա, որ շուտով այդ ծրագրերը կյանքի կկոչվեն։ Փոխարենը այսօր Ազատության այդ զրույցում վերնշված հարցերի շուրջ որոշ պարզաբանումներ ներկայացրեց Հայաստանի տրանսպորտի և կապի առաջին փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը, ում գլխավորած պատվիրակությունը անցած նոյեմբերին Թեհրանում բանակցություններ էր վարել երկաթգծի վերաբերյալ։ Թեհրան կատարած իմ այցի ընթացքում համաձայնագիր են նախաստորագրվել, ըստ որի Հայաստանում երկաթգծի շինարարության առնվազն 30%-ի ավարտից հետո Իրանը պարտավորվել է $400 միլիոն հատկացնել մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղի կառուցելու համար, իսկ երրորդ կողմը Ռասիա ՖԶ ընկերությունն է, որի հետ Հայաստանի կառավարությունը կոնցեսիոն պայմանագիր է կնքել, ասաց Առաքելյանը։ 2013-ի հունվարին Հայաստանի կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ներդրումային ընկերության միջև ստորագրված կոնցեսիոն պայմանագրի համաձայն ընկերությունը պարտավորվել է իր միջոցներով ուսումնասիրել հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման հնարավորությունը, կառուցել այն, որի ավարտից հետո նրան կվերապահվի 30 տարի երկաթգիծը շահագործելու իրավունքը։ 2014-ի դեկտեմբերին տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ազատությանը հայտնել էր, որ մինչև 2016-ի մարտ ամիսը Ռասիա ՖԶ ընկերությունը ներկայացնելու է երկաթգծի կառուցման վերջնական նախագիծը և որ Հայաստանի տարածքում այդ երկաթուղու շինարարությունը կարժենա մոտ $3 միլիարդ. Նախարարը հավելել էր, գլխավոր հարցը ֆինանսներն են, սակայն այսօր Արթուր Առաքելյանը հետևյալը հայտնեց.
Ռասիա ՖԶ-ն ներկայացել է Հայաստան չինական, ուրեմն այդ թվում նաև ներդրողների և տեխնիկական աշխատանքներ կատարող ընկերությունների հետ, և այս պահին մեր տեղեկություններով նա շատ ակտիվ բանակցություններ է վարում այդ ֆինանսական, ուրեմն ամբողջական ֆինանսավորման հնարավորությունները մեզ ներկայացնելու համար։
Չինական ընկերությունների հետ։
Չինական, ոչ միայն չինական, ենթադրվում է և շատ կարևոր է և քննարկված դա հարցը, որպեսզի ոչ թե միայն ներդրողը լինի, այսինքն մեկ երկրից, այլ շատ կարևորը, որ տարածաշրջանային երկրները մասնակցեն,
օրինակ Ռուսաստանի նկատի ունենք,
ինչու՞ չէ, առաջարկվի նաև կբանակցվի Ռուսաստանի հետ։
Թե ֆինանսավորման վերաբերյալ ո՞ր ընկերությունների հետ է բանակցում Ռասիա ՖԶ-ն, Առաքելյանը չասաց։ Նալբանդյանի հետ այսօր կայացած համատեղ հասուլիսում Զարիֆը խոսեց նաև արևմուտքի հետ Իրանի հարաբերություններից։ Անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարվող բանակցություններին նա
հայտարարեց.
Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում, միաժամանակ մյուս կողմն էլ պետք է հասկանա, որ պատժամիջոցը լավ գործիք չէ միջազգային խնդիրներ լուծելու համար։ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված այսօր հասել ենք լուծման, մոտ ենք լուծմանը։ Քիչան Զարիֆը հավելեց. Ժնևում բանակցությունները արդեն ասել են փորձագիտական խնդիրներին, ընդհանուր խնդիրները արդեն քննարկել անցել ենք, այսինքն ուրանի հարստացման Իրանի ծրագիրը ընդունվել է և Իրանի միջուկային ծրագիրը շարունակվելու է։ Միջուկային զենք ստեղծելու որևէ նպատակ չունենք, համաձայնություն է ձեռք բերվել, որպեսզի բոլոր պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ վերանան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի առջև այսօր բողոքի ցույցի ժամանակ փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին հանդիպեցին Նայրիթ գործարանի արդեն նախկին աշխատակիցները։ Նայրիթիններն արդեն հաշտվել են աշխատանքը կորցնելու մտքին, հիմա կառավարության շենքի առջև էին պահանջելով վճարել ամիսներ շարունակ չտրված իրենց աշխատավարձերը։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում։
Նայրիթի աշխատակիցներն առաջիկա օրերին կստանան մեկ ամսվա աշխատավարձ։ Համենայն դեպս այդ է խոստացել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, վաղ առավոտից բողոքի ակցիա իրականացնող գործարանի աշխատողների 6 հոգանոց պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։
Կարծում եմ նախարարը ոչ մեծ ցանկությամբ, բայց այնուամենայնիվ հայտարարեց, որ ամսի 2-ին ինքը կգա գործարան և ամսի 6-ին ազատվելու կապակցությամբ ամենայն հավանականությամբ մեկ աշխատավարձ կվճարվի։
Աշխատավարձի ամբողջական վճարման համար Երվանդ Զախարյանը դեռևս նախորդ շաբաթ առաջարկել էր վճարել գործարանի գրավադրված գույքը։ Այսօրվա հանդիպմանը ներկա Նայրիթի մամուլի պատասխանատու Անուշ Հարությունյանը ցուցարարներին ասաց, թե նախարարը վստահեցրել է, կառավարությունն ամեն ինչ անում է, որպեսզի բանկից ստանան թույլտվություն և գույքը հանեն վճարքի։
Ներկայացրել են բոլոր խնդիրները, խոսել են բոլորը, 6 հոգի մտել են, 6-ն էլ ասել են, ինչ որ մտածում են, նույնիսկ այն, որ իրենք չեն հավատում։ Նախարարը դրան պատասխանեց. Կհավատակ ինձ չեք հավատա, ձեր պրոբլեմն է, ես գիտեմ ինչ եմ անում եւ անում եմ։
18-ից 24 ամսվա աշխատավարձի սպասող նայրիցիներին, սակայն նախարարի 1 ամսվա աշխատավարձի մարման խոստումը չի գոհացնում։ Նրանք երթով շարժվեցին նախագահի նստավայր եւ ազգային ժողովի շենք։ Երկու գերատեսչություններում էլ նայրիցիների բողոքին արձագանքող չեղավ։
Իմ ապրելի իմաստը ո՞րն է։ Ինչի նոր տարվա օրով ես դուռը փակեմ, ամոթանեմ, մի հարևան իմ տունը չկա։ Միչև ես երկի չեք կարում, պահե մի պահե, ես ժողովրդի տանջամա մի արեք, թողեք հետա։
6 հոգի ենք տան մեջ ապրող, 3 սենյականոց բնակարան, վիճակներս շատ վատ է։ Այսինքն ամեն ինչ ֆինանսի հետ է կապված, չկա, արդեն չկա, դալշ ուժը նեկուդը դեցը, յասնա։
Իրենց խապված ու անտեսված համարող աշխատողները որոշեցին փետրվարի 2-ին հավաքվել գործարանի դիմաց և սպասել նախարար Երվանդ Զախարյանին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է վերնիսաժի գործով դատաքննությունը։ Վերնիսաժի տարածքում բարձրահարկ շենքի կայանատեղի մուտքը փակելու շուրջ ծագած վեճի պատճառով մայիսին Գոր Առաքելյանի կրակոցներից վիրավորվել էին մի քանի անձինք։ Այժմ մեղադրանքի առաջադրված և Գոր Առաքելյանին, և կռվի մյուս կողմի երկու մասնակիցներին։ Այսօր դատավորը լսել է միջադեպի վկաներին, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Չորս վկաներ այսօր դատարանում պատմեցին, թե ինչ է տեղի ունեցել անցած տարի մայիսի 17-ին Վերնիսաժի այգում, որտեղ կրակոցների պատճառով մի քանիսը հայտնվեցին հիվանդանոցում։ Վկաներից երկուսը վաճառականներ էին, որոնք հիմնականում շատ բան չէին հիշում, պնդելով, թե այդ պահին իրենց առևտուրով են զբաղված եղել։ Թոշակառու Սետրակ Գյուրումյանը ասաց, որ վախի մթնոլորտ էր և այդ պահին փորձեր են պարզապես ինքնապաշտպանվել։ Առավել ուշագրավ էին մյուս երկու ականատեսերի վկայությունները։ Համաձայն նախաքննության ժամանակ տրված ցուցմունքների, նրանք տեսել են, թե ինչպես է սկսել վիճաբանությունը անբաստանյալներ Գոր Առաքելյանի, Վալերի Քովանիսյանի և Ներսես Մելքոնյանի միջև։ Հիշեցնենք, առաջադրված մեղադրանքների համաձայն Վալերի Քովանիսյանն ու Ներսես Մելքոնյանը ավտոմեքենան կանելու շուրջ վիճել են Գոր Առաքելյանի հետ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, նրանք հայհոյել են Առաքելյանին, ինչպես նաև հարվածել նրան։ Անբաստանյալ Գոր Առաքելյանին մեղադրանքի առաջադրված ապօրինի զենք և զինամթերք ձեռբերելու, պահելու և դեպքի օրը շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով այն գործի դնելու համար։ Վկաներից մեկը, շենքի անվտանգության աշխատակից Վարդան Զոհրաբյանն, այսօր դատարանին պատմեց, որ արյունալի հետևանքներով միջադեպի պատճառը դարձել սպիտակ BMW X6 մակնիշի ավտոմեքենան, որ փակել է Գոր Առաքելյանի ճանապարհը և դերչինս փորձել է դուրս գալ ավտոկայանատեղից։ Մեղադրող կողմի հարցերին պատասխանելիս վկան պատմեց, որ մոտ կես ժամ BMW-ի վարորդին փնտրելուց հետո նրա գործընկերն ու ավտոկայանատեղի պահակը գտել են Վալերի Քովանիսյանին և Ներսես Մելքոնյանին։ Ռոպեներ անց արդեն լսվել է աղմուկ գորգորոց։
Ես անձիկ չեմ տեսել, բայց լսել եմ, որ կինն ու երեխան, որտեղ իր խոսակցությունից էլ ձև էի հասկանում, որ ավտոյի մեջ մարդ կա։ Դու ասում էր կնոջս ու երեխուս բարձրացնեմ վերև գամ։ Չէ, չեմ տեսել, բայց լսել եմ։ Երկու անգամ փորձեց նստել, էլի իրան իջացրեցին մեքենայից ու վեճը էլի շարունակվում էր։
Ինչ էին անում, որ շարունակվում էր։
Խփում էին իրար, այդ պահը լավ չեմ հիշում, նստավ հելավ զենքով, արդեն ինչ ու կրակոց եղավ, էլի այդ պահը չեմ կարող ես հիշեմ լավ, ինչ ձևոնց Գոր Առաքելյանը, զենքը իրա ձեռն էր, ու կրակեց նրանցից մեկի ուղությամբ, չեմ մոնում, այդ երկու ավտոմեքենայի վարորդ, երկուսից մեկի ուղությամբ։
Վկան լսել է 4-5 կրակոց և հետո տեսել, թե ինչպես է BMW մակնիշի տերը փախչում Վերնիսաժի ուղությամբ։ Ըստ ականատեսի, Գոր Առաքելյանը այդ ժամանակ մտել է շենք, նրա ետևից էլ վազել է վիճաբանող երիտասարդներից մեկը։ Հենց այդ ժամանակ էլ վկան ևս երկու կրակոց է լսել, արդեն շենքի ներսից։ Պատասխանելով դատավորի հարցին, վկան նշեց, որ չի տեսել, արդյոք Գոր Առաքելյանի կրակոցից են վիրավորվել վիճաբանողները։
Չէ, չեմ տեսել իրանց, որտև էի դրանից հետո հենց իրանք մտան շենք, ես իրանց հետևից մտա ու այդ տղեն էր, հենց դեմը, Արունը, Սարոտե Արունը էր, բան ինքն էր, նա ջահել տղա էր, տուժող, հա, վիրավոր ջահել տղա էր, չէ, հետո ինքը հելավ դուս, ես էտե արդեն էլ չեմ տեսել ինչ հելավ, չգիտեմ, ես արդեն զբա այդ տղուր, չեմ անում այդ ինչ հելավ, որտև ես արդեն էլ այդ տղուր բանը, ջուր էի տալի, շոր էի տալի, իրան մայք ես էի անում։
Դատարանում գրքերը բորբոքվեցին, երբ հարցաքննվում էր ավտոկայանատեղի պահակ Էդվարդ Սեդրակյանը, նա ճանաչեց վիճաբանողներին և դատարանին պատմեց, որ փորձել է միջամտել, երբ տեսել է, թե ինչպես է Վալերի Քովանիսյանը հարվածում Գոր Առաքելյանին, իսկ Ներսես Մելքոնյանը Առաքելյանի հեռախոսը համարը պահանջում։ Այս խոսքերը վրդովեցրին Հովանիսյանի մորը, վերջինս վկային մեղադրեց ստախոսության մեջ, դատավոր Գագիկ Պողոսյանը դուրս հրավիրեց նրան դահլիճից։ Դատավորության ընթացքում դեռ պետք է հարցաքննվեն ևս 4 վկաներ։ Այսօր դատական նիստը հետաձգվեց վերջիներիս նիստին չներկայանալու պատճառով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ՄԱԿ-ի օրացույցում Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրն է։ Միաժամանակ ամեն տարի Լեհաստանում այս օրը նշվում է որպես Աուշվիցի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման օր։ 40-ից ավելի երկրների նախագահներ այժմ Լեհաստանում են, Հայաստանից այնտեղ է մեկնել փոխարտգործ նախարարը։ Հյուրերի շարքում չէ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով Աուշվիցի նախորդ հոբելյանական հավաքին ներկա էր։ Լսենք Ռուզանգիշյանին։
Օսվենցիմ համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 70-ամյակի միջոցառումներին աշխարի 42 պետությունների ղեկավարներ են մասնակցում, նաև վարչապետեր, արտգործնախարարներ, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Հայկական կողմն այս միջոցառմանը ներկայացված է փոխարտգործնախարարի մակարդակով, ի տարբերություն օրինակ Հարևան Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի, որոնք իրենց արտգործնախարարներին են գործուղել Լեհաստան։ Այս միջոցառումներին Հայաստանը ներկայացված էր վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի մակարդակով։ Վերջինս Կրակովում նաև մասնակցել էր հայոց ցեղասպանությունը հավերժացնող խաչքարի բացմանը։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատնից մեզ փոխանցեցին, որ մասնակցության հրավեր ուղարկվել է դեսպանատներին, և պետություններն իրենք պետք է որոշեին, ինչ կազմով ներկայանալ։ Արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանն էլ ազատության հարցին, թե ինչու է այս անգամ իջեցվել հայաստանյան պատվիրակության կարգավիճակը, պատասխանեց, թե նման խնդիր չկա, և պատվիրակության կազմի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է ըստ նպատակահարմարության։
Ֆիզիկապես նախարարը չի կարող երկու տեղ գտնվել, չէ՞, այսօր Իրանի արտգործնախարարն է այստեղ։ Որոշումը կայացվել է, որ Հայաստանը կներկայացնի փոխարտգործնախարար Աշոտ Հովակյանը, որ ևս բավականին բարձր մակարդակ է։
Օսվենցիմ համակենտրոնացման ճամբարը գերմանական անվանումը Աուշվից Հոլոկոստի իրագործման ամենահայտնի կենտրոններից է։ Պաշտոնական տվյալներով այստեղ 1,400,000 մարդ է սպանվել, որոնցից ավելի քան 1,000,000-ը ազգությամբ հրեաներ։ 1945-ին Օսվենցիմը ազատագրվեց խորհրդային բանակի կողմից։ Ճամբարի ազատագրման պաշտոնական միջոցառումներին մինչդեռ չի մասնակցում խորհրդային միության իրավահաջորդը համարվող Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ՀՀ չի մասնակցում, քանի որ անձնական հրավեր չի եղել։ 10 տարի առաջ ընթացակարգը նույնն էր, և Օսվենցիմի ազատագրման 60-ամյակին Պուտինը ժամանել էր ու ելույթ ունեցել։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մասնակցության կարգավիճակի փոփոխությունը կապում է աշխարհաքաղաքական իրավիճակի փոփոխության հետ։
Պուտինի չգնալու խնդիր չկա, այլ Պուտինի այնտեղ լինելու խնդիր կա։ Կապված ուկրաինական դեպքերի հետ կապված Ռուսաստանը իրեն դուրս է դրել եվրոպական համայնքից, և եվրոպացիներ իրենց միջոցառումներին կարողանում են արդեն այնպես կազմակերպել իրենց միջոցառումները, որ Պուտինի անցանկալի ներկայությունը չլինի։ Գնալ չգնալու խնդիրը արծարծվել է այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարիների, որովհետև այս տարի աշխարհում շատ բան է փոխվել։ Հայաստանի կշիռը աշխարհում մի քիչ ավելի պակասել է, քան էր նախորդ տարիներին։ Դա կարելի է կապել բազմաթիվ հանգամանքների հետ, ես առաջին հերթին կկապեի Հայաստանի կողմնորոշման հետ, ռուսական կողմնորոշման հետ։ Հայաստանը նահանջ է կատարել եվրոպական արժեքներից, եվրոպական ուղղությունից, այդ կապակցությամբ էլ կարող են և լինել եվրոպացիների կողմից Հայաստանում այս կարգի մասնակցության ակնկալիք։
Երևանում այսօր ՄԱԿ-ի գրասենյակի և հրեական համայնքի նախաձեռնությամբ հիշատակի միջոցառում էր կազմակերպվել։ Միջոցառման մասնակիցները հավաքվել էին Հոլոկոստի և հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ։ Ճանաչումը մասնակիցներից Հասմիկ Արաքելյանը կարծում է, որ ցեղասպանությունների ճանաչումը ոչ այնքան դիվանագիտական հարց է, որքան բարոյական։
Ես հասում եմ ծնվել, ապրել, ՄԱԿ-ի նախնիներն են եղել հրեա տատիկիս կողմից, ու ես համարում եմ, որ ես էլ ինչ-որ մասնիկով պատկանում եմ այդ ազգին ու իմ պարտքն եմ կատարում այսօր այստեղ գտնվելով։ Այդքան ավելի շատ գնահատել մարդկային ցավը, մարդկային կորուստները, քան թե քաղաքականությունը, կարծում եմ, որ այդ փաստերը չի կարելի ջնջել ոչ պատմությունից, ոչ էլ մարդկանց հիշողությունից։
Հայոց ցեղասպանության թանգարանի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը և Հայաստանում հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանը համակարծիք էին. ցեղասպանությունների մասին պետք է միշտ բարձրաձայնել, որպեսզի այդ արհավիրքները չկրկնվեն։
Այսօր գիտեք, որ ամբողջ աշխարհով մեկ նշում է Հոլոկոստի զոհերի հիշատակը, և ուրախ եմ, որ Երևանի կենտրոնում կա այսպիսի մի գեղեցիկ օրինվածքով հուշարձան, որտեղ ամփոփած է երկու ժողովուրդների կորստի ցավը եւ մեկ սրտի միջոցով միացված է այդ հիշողությունը։
Այսօր առաջին անգամ Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված միջոցառում է անցկացվել նաեւ Անկարայում։ Ըստ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի, հերոս է այն օրը, երբ Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումներ էլ կանցկացվեն։
Ցեղասպանությունը եւ Հոլոկոստը դրանք նույն բանն են։ Նույն բանն են, եւ եթե Ստամբուլում կազմակերպում են նման միջոցառում, դա նշանակում է, որ թուրքերը սկսում են հասկանալ դրա, կամ փորձում են սկսել հասկանալ ցեղասպանության արժեքը, ցեղասպանության էությունը, եւ չեմ բացառում, որ մի օր էլ հայկական ցեղասպանության հետ կապված դա բոլորովին չեմ բացառում, հենց Թուրքիայում միջոցառումներ անցկացնեն, կամ թուրքերը լինեն Հայաստանում հայկական ցեղասպանության միջոցառումներին մասնակից, ես դա չեմ բացառում։ Խոսքը չի վերաբերվում հենց այսօրվա թուրքերին, դա կարող են անել վաղվա թուրքերը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, ուր իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Երկուշաբթի օրը ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հանձնաժողովի արտահերթ նիստում կողմերը խիստ դատապարտել են ռուսամետանջատականների գործողություններն ուկրաինական Մարիպոլ քաղաքում, որտեղ ըստ ուկրաինական կողմի անջատականների գնդակոծության հետևանքով զոհվել է 30 մարդ, վիրավորվել մոտ 90-ը։ Հակամարտության գործու վերաբերյալ վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում մարտական գործողությունները շարունակվում են, մինչդեռ միջազգային խոշոր կառույցները միանշանակ պնդում են, որ Մարիուպոլի հրթիռակոծության համար պատասխանատվությունը ռուսանջատականներն են կրում։ Նախ ԵԱՀԿ-ի ապանաև ՄԱԿ-ի փորձագետները հայտնել են, որ հրթիռները արձակվել են ռուսանջատականների կողմից հսկվող տարածքներից։ Հունվարի 24-ին այդ գրոհի հետևանքով զոհվել է 30 խաղաղ մարիուպոլցի, եւս 90 բնակիչներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Հարցը մեկնաբանել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ջեֆրի Ֆելդմանը։
Mariupol lies outside of the immediate conflict zone. The entity which fired these rockets knowingly targeted a civilian population.
Մարիուպոլը գտնվում է բուն հակամարտության գոտու սահմաններից դուրս, հետևաբար ավանի հրթիռակոծությունը նախաձեռնած ստորաբաժանումը գիտեր, որ թիրախը քաղաքացիական բնակչությունն է։ Ոստի սա միջազգային մարդասիրական օրենքի խախտում է, մեր ուղերձը հստակ է, մեղավորներին հարկ է բացահայտել եւ պատասխան հանատվության ենթարկել, երեք մակում ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը։
This would constitute a violation of international humanitarian law. The perpetrators must be held accountable and brought to justice.
Այդ թեմային անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը։
Unfortunately, we are back here today because Russia and the separatists have once again flouted these commitments.
Դժբախտաբար մենք նորից այստեղ հավաքվել ենք, քանի որ Ռուսաստանը եւ անջատականները հերթական անգամ խախտել են իրենց պարտավորությունները։ Թիրախները նորեն, բայց նպատակը հին՝ խլել ավելի շատ տարածք եւ Ուկրաինայում էլ ավելի առաջ տանել ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող շրջանների սահմանը։
The targets are fresh ones, but Russia's end goal remains the same: to seize more territory and move the line of Russian-controlled territory deeper and deeper into Ukraine.
Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Վլադիսլավ Սելեզնյովը այսօր հաղորդել է, որ անցած 24 ժամում սպանվել են ուկրաինացի 9 զինծառայողներ եւս 29 տեղափոխվել են հոսպիտալներ։ Ինչպես երեք այսօր էլ առավել թեժ մարտեր են Դեբալցևո ավանի մոտակայքում, բանն այն է, որ ավանը ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն, քանի որ գտնվում է Դոնեցկը եւ Լուգանսկը կապող ճանապարհին։ Հինգշաբթի օրը Եվրամիության արտգործ նախարարները քննարկելու են Ուկրաինայի հարցը։ Եվրոպական միության ղեկավարները արդեն խնդրել են արտգործ նախարարներին քննարկել Ռուսաստանի նկատմամբ նկատմամբ նոր ավելի խիստ պատժամիջոցների հնարավորությունը։ Փաստերը վկայում են, որ Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել անջատականներին, ինչը ընդգծում է Ռուսաստանի պատասխանատվությունը, ասվում է Եվրամիության ղեկավարների տարածած համատեղ հայտարարությունում։ 28 պետություններից կազմված Եվրամիությունը Մոսկվային կոչ է անում դատապարտել անջատականների գործողությունները և պահանջել, որ նրանք կատարեն անցյալ տարվա սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում ստորագրված պարտավորությունները։ Ռուսաստանը վիճակի վատ տարածման համար ուկրաինացիներին է մեղադրում։ Կրեմլի մամլո ծառայության փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Կիևը փորձում է ուժով հնազանդեցնել Դոնբասը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագուն Ռադան այսօր քվեարկությամբ ընդունել է հայտարարություն, որով Ռուսաստանը ճանաչվել է ագրեսոր պետություն, իսկ Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունները ահաբեկչական կազմակերպություններ։ Ըստ փորձագետների, Գերագույն Ռադայի հայտարարությունը հետագայում Կիևին կտա հարցը միջազգային դատարան հասցնելու հնարավորություն։ Ուկրաինայի խորհրդարանը նաև դիմել է միջազգային համայնքին երկրի զինված ուժերին լրացուցիչ ոչ մարտական զինատեսակներով աջակցելու և Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու կոչով։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գեորգի Կարասինը Գերագույն Ռադայի հայտարարությունը անվանել է, մեջբերում եմ, անիմաստ և անպատասխանատու որոշում, որի նպատակն է խափանել հակամարտության կարգավորումը։ Անցյալ տարվա ապրիլից սկսված ռուս-ուկրաինական մարտական բախումներում սպանվել է ավելի քան 5000 մարդ։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր գլխավոր թեման Ուկրաինան էր։ Ռուսական պատվիրակությանը մեղադրում էին արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար։ Ռուսական կողմը մինչդեռ վստահ հայտնում էր, որ ոչ միայն չկա ռուսական միջամտություն, այլև միայն Ուկրաինայի իշխանություններն են մեղավոր ստեղծված իրավիճակի համար։ Անուշ Մարտիրոսյանը կպատմի։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր հանդես գալով ելույթներով խորհրդարանական պատվիրակությունների գերակշիռ մասը դատապարտեց Ռուսաստանին Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի առնչությամբ։ Ռուսաստանի խորհրդարանական պատվիրակության և Պետդումայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Ալեքսեյ Պուշկովն իրավիճակը բացատրեց մեղադրելով ուկրաինական կառավարությանը։ Արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցողի պատճառն այն է, որ ուկրաինական կառավարությունն ուղարկում է զորքեր։ Նա հիշեցրեց Խարկովում փետրվարին տեղի ունեցած հանրահավաքը և պատերազմը բացատրեց նրանց պահանջներով. Սա ահաբեկչություն չէ, մարդիկ պայքարում են իրենց հողը պաշտպանելու բանակից, որն ընդհարումներ է ապահովում լեգիտիմ պահանջներին ի պատասխան, հայտարարեց Պուշկովը։ Չկա ռուսական միջամտություն Ուկրաինայում, ավելացրեց նա։ Ռուսաստանի պատվիրակության փոխնախագահ Լեոնիդ Լուցկին ասաց, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ երկրներն ինչպես են իրենց պահում։ Ռուսաստանը չէ, որ անջատել է հոսանքը Ուկրաինայի արևելքում։ Մենք չենք ղրիմում արգելել մարդկանց թոշակներ տալ, մենք չենք բանկերի գործունեությունը կասեցրել, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի իրականացրել հարձակումներ։ Լուցկին եվրոպական և արևմտյան կազմակերպությունների պնդումները ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին որակեց իբրև ստերի փաթեթ։ Ուկրաինական պատվիրակության ներկայացուցիչ Սերգեյ Սոբոլևն իր ելույթը սկսեց հարցով. Ինչու են հազարավոր մարդիկ սպանվել Ուկրաինայում, ինչու են հազարավոր մարդիկ վիրավոր և միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել։ Պատասխանը մեկն է, Ռուսաստանը զավթել է, ով է թույլ տվել զավթել Ղրիմն ու Դոնբասը, Ռուսաստանի խորհրդարանի անդամները, որոնք հիմա այս դահլիճում են։ Նրանք թույլ են տվել սպանել մարդկանց, կրակել քաղաքացիական անձանց վրա, և այս ամենի պատասխանատուն նրանք են։ Կարող եք պատկերացնել, որ առանց որոշման Պուտինը կարող էր անել այդ ամենը, պնդեց ուկրաինացի պատվիրակը և ավելացրեց, որ 4.5 միլիոն մարդ արևելյան Դոնբասից հիմա Ուկրաինայում է կամ աշխարի տարբեր անկյուններում։ Պետք է լուծել այս հարցը, որքան հնարավոր է շուտ, հանել ռուսական զորքերն ուկրաինական տարածքից, հայտարարեց ուկրաինացի պատվիրակը։ Լիտվայի ներկայացուցիչ Բիրուտ Վեսայիթեն զարմանք արտահայտեց ռուս պատվիրակների ելույթները լսելով. «Ես հիշեցի 40 տարի առաջ սառը պատերազմի ժամանակները, լսելով ռուսական քարոշչությունը»։ Ափսոսանք հայտնելով Ուկրաինայում մահվան հազարավոր դեպքերի, երեխաներին ու ծնողներին անմարդկային պայմանների մեջ դնելու իրավիճակի կապակցությամբ Լիտվայի պատվիրակության ներկայացուցիչը կոչ արեց դադարեցնել այս խելագարությունը, դադարեցնել պատերազմը։ Միացյալ Թագավորությունից Լորդ Բալֆը համաձայնեց ավելի վաղ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսի արտահայտած դիտարկմանը երկխոսության և հանուրժողականության անհրաժեշտության մասին։ Վրաստանի պատվիրակությունից Թինա Թին Խիդաշելին հայտարարեց. Եվրոպական և ժողովրդավարական բոլոր կազմակերպությունները պետք է ամեն ինչ անեն Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիայի կասեցման նպատակով։ Վրացի պատվիրակը նշեց, որ հենց այդ նույն դահլիճում կան մարդիկ, որոնք իրենց երկրներում Ռուսաստանի իրականացրած նվաճողական քաղաքականությանը քաջածանոթ են։ Նրանք դա արել են իմ հարազատ երկրում։ Պատերազմը սկսվեց Ռուսաստանի նվաճողական նպատակների պատճառով։ Հազարավոր մարդիկ մահացան, միլիոնավոր մարդիկ կորցին իրենց տները։ Սրանք Եվրոպայի խորհրդի մի անդամ երկրի նախաձեռնած պատերազմի հետևանքներն են մեկ այլ անդամ երկրի դեմ։ Դեռ քանի մարդ պիտի մահանա, քանիսը պետք է կորցնեն իրենց տները, որքան պիտի շարունակվեն էթնիկ զտումները, տարածքների զավթումը, հարցրեց վրացի պատվիրակը և շարունակեց. Մենք հիմա ունենք Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա, Լեռնային Ղարաբաղի սառած հակամարտություն. Մենք Ռուսաստանի հարձակման նոր օրինակի կարիքն ունենք կիսատ տոնայնության, կիսատ նախադասություններին վերջ դնելու համար։ Վրացի պատվիրակի խոսքով Ռուսաստանին պետք է հասկացնել, որ դադարեցնի ահաբեկչությունը։ Միավորված բոլորս միասին պետք է գործենք ընդդեմ բռնազավթման, ահաբեկչության և միաձայն ասենք. Վերջ տուր Ռուսաստան, վերջ սպանություններին։
Stop killing the peoples. Merci, madame.
Վարկանիշային Standard & Poor's ընկերությունը վերանայել է Ռուսաստանի վարկային գնահատականը ներդրումային մակարդակից նվազեցնելով ավելի ցածր, այսպես կոչված junk, աղբանոցային մակարդակի։ Նոր գնահատականի համաձայն Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը ընթացիկ եւ առաջիկա տարիներին ավելի կվատթարանա։ Հայաստանցի շատ փորձագետներ հիշեցնենք համարում են, որ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակն ուղիղ ազդեցություն ունի Հայաստանի տնտեսության վրա։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Աշխարհի 3 խոշորագույն ֆինանսական վարկանիշային գործակալություններից մեկի Standard & Poor's-ի որոշումը դարձավ ռուսաստանյան ֆինանսական շուկայում վերջին ժամերին նկատվող նոր ցնցումների գլխավոր պատճառը։ Երեկոյան Նյու Յորքում գործող հեղինակավոր այս գործակալությունը նվազեցրեց ռուսաստանի վարկային ռեյտինգային հասցնելով BB+ մակարդակին, ինչը ֆինանսական շուկայի մասնագետների շրջանում ընդունված ժարգոնով հայտնի է որպես աղբանոցային վարկանիշ։ Վերջին անգամ Ռուսաստանը նման վարկանիշ Կանիշի արժանացել է 10 տարի առաջ 2005-ին, այսօր սակայն ի տարբերություն 10-ամյա վաղեմության իրադարձությունների ներդրումային հեռանկարների եւ տնտեսական աճի նման հորետեսական կանխատեսումը կարող է ճակատագրական նշանակություն ունենալ ռուսաստանյան ողջ տնտեսության համար։ Նավթի գնի կտրուկ նվազման եւ արևմտյան պատժամիջոցների ֆոնին Standard & Poor's-ի 3-ը որոշումն էլ ավելի թույլատրեց ռուսական ռուբլու դիրքերը։ 3-3-ը Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում ռուբլու փոխարժեքը 20 րոպեում նվազեց շուրջ 3%-ով, հասնելով դեկտեմբերյան ամենավատ օրերի ցուցանիշներին՝ 68 ռուբլի 43 կոպեկ։ Այսօր առավոտյան ռուբլին որոշակիորեն ամրապնդեց դիրքերն, այնուհանդերձ այդպես էլ չվերադառնալով 3-6 ցուցանիշին։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ռուսաստանի իշխանությունները Standard & Poor's-ի երկրի վարկանիշը նվազեցնելու որոշման մասին տեղյակ էին դեռ դեկտեմբեր ամսից և վերջին մի քանի շաբաթներին փորձում էին բանակցությունների միջոցով մեղմել գործակալության փորձ ագետների կողմից տրված գնահատականների գոնե մի մասը։ Դա սակայն Ռուսաստանի կառավարությանն ակնհայտորեն չի հաջողվել, ինչի պատճառով էլ երկրի վարկային ռեյտինգի նվազեցման մասին որոշման հրապարակումից մոտ 1 ժամ առաջ Վլադիմիր Պուտինը շտաբ կարգով խորհրդակցություն հրավիրեց վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և կառավարության ողջ տնտեսական բլոկի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով այժմ հակաճգնաժամային համապարփակ ծրագրի շուտափույթ մշակումը դառնում է իշխանությունների հիմնական առաջնահերթությունը։ Տեղյակ եմ, որ կառավարությունը վերջին օրերին ակտիվորեն աշխատում էր հակաճգնաժամային ծրագրի ամբողջացման ուղղությամբ, և քանի որ այդ նախագիծը հակաճգնաժամային է կոչվում, նշանակում է դրա հիմնական նպատակը դառնալու է սոցիալական կայունության ապահովումը։ Այդ նպատակին հասնելու համար մենք պետք է կարողանանք ապահովել տնտեսության տանելի ցուցանիշներ, ինչը կվերաբերի սղաճին, բյուջետային պակասորդի, արտաքին պարտքի մակարդակի, միջազգային պահուստների ոլորտներին։ Սա այն ամենն է, ինչ կոչվում է մակրոտը տնտեսական կայունությունն այն ամեն ինչով մենք տարիներ շարունակ հիրավի հպարտանում էինք, հայտարարում էր Պուտինը։
То есть это всё то, чем мы по праву гордились за последние годы.
Стандарт энд փորձի մասնագետների գնահատմամբ, սակայն առաջիկա տարիներին Ռուսաստանի իշխանությունները հպարտության առիթներ չեն ունենա, մինչև 2018 թվականը գործակալության փորձագետների գնահատմամբ Ռուսաստանում տնտեսական աճի տեմպերը կլինեն նվազագույն մակարդակի վրա մոտ 0.5% տարեկան։ Նույն գնահատականների համաձայն միայն այս տարի երկրի համախառն ներքին արդյունքը կնվազի շուրջ 2.5%-ով։ Բյուջեի պակասորդը առաջիկա 4 տարիներին ավելի քան 2% կկազմի, իսկ միջազգային պահուստներն ու դաշնային բյուջեի եկամտային մասը անշեղորեն նվազելու են։ Սա է պատճառը, որ Standard & Poor's-ը հայտարարել է, Ռուսաստանի վարկանիշը կարող է էլ ավելի նվազեցվել, որպես ռուսական տնտեսության գնահատման հերթական ժամկետ գործակալությունում նշել են ապրիլի 17-ը։
Եվ ծրագրի վերջում ծանոթանանք այսօրվա ուշագրավ հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է թերթել մամուլը։
Արձագանքելով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նախորդային արած հայտարարություններին, ժամանակորդ գրում է. Նալբանդյանը հայտարարել է, որ սահմանային լարվածության կապակցությամբ տեղեկացնում են բոլոր միջազգային կառույցներին, այդ թվում ՀԱՊԿ-ին։ Մինչդեռ ՀԱՊԿ-ին տեղեկացնելու փոխարեն Հայաստանը պարտավոր էր այդ կազմակերպության արտգործնախարարների հավաք պահանջել և քննարկել Ադրբեջանի գործողությունների դեմ հնարավոր անելիքներն ու քայլերը։ Սակայն պարզ է նաև, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի անի այդ բանը, քանի դեռ չի ունենա նման ցուցումներ Մոսկվայից, իսկ Մոսկվան նման ցուցումներ չի տա, որովհետև Ադրբեջանը հանդիսանում է ռազմավարական հետաքրքրության առարկա։ Իսկ ՀԱՊԿ-ը մեկ այլ առանցքային անդամ, Ղազախստանը, ինչպես գիտենք, մշտապես հոգատար է Ալիևի հանդեպ, և եթե ԵՏՄ-ի նման չեղացածի դեպքում Նազարբայևը չցանկացավ նեղացնել Ալիևին, ապա ՀԱՊԿ-ի դեպքում չի նեղացնի առավել ևս։ Այս ամենից հետո հարց է առաջանում, թե Հայաստանի ինչին է այլևս պետք արտաքին գործերի նախարարությունն ընդհանրապես, եթե Հայաստանի համար դե յուրե ամենակարևոր կազմակերպությունում անելու բան չկա։ 168 ժամը ևս անդրադառնում են Ալբանդյանի հայտարարություններին, թերթը գրում է. Գյումրիում տեղի ունեցած ոչրագործությունից, Ռուսաստանի կողմից դրան հետևած մեղմասած ոչ բարեկամական վերաբերմունքից հետո, հայ-ադրբեջանական սահմանին օրեցօր աճող լարվածության ու դրա վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի արձագանքի բացակայության ֆոնին, երեկ Հայաստանի արտգործնախարարը խոսել է հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական բնույթի դրան խորացնելու անհրաժեշտության ու կարևորության մասին։ Այլ կերպ ասած, նա իր գոհունակությունն է հայտնել Գյումրիում տեղի ունեցածից հետո Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին չհանձնելու ռուսական քարոշչության ցինիզմի, Ռուսաստանի դեսպանատան վիրավորական հայտարարությունների ու ընդհանրապես Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ դրսևորվող քաղաքականության վերաբերյալ։ Չպետք է կասկածել, ռուսական կողմն էլ իր հերթին գոհ կլինի Նալբանդյանից, Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնում այդքան սրտացավորեն առաջին հերթին Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելու համար, գրում է 168 ժամը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների թեման շոշափվում է նաև հայոց աշխարհթերթում, որում կարդում ենք. Կանխատեսումը, թե Գյումրիի դաժանսպանությունից հետո գործընթացները քաղաքականացվելու են ու փորձը արվելու կատարված սարսափելի ոչիրը որոշակի նպատակների ծառայեցնել իրողություն է դառնում։ Թիրախը հայ-ռուսական հարաբերություններն են, երկու երկրների հարաբերություններում սեպ խրելու պատրաստ ուժերը խիստ են ակտիվացել։ Այստեղ է թաքնված շանգլուխը, ու այստեղ պետք է փնտրել ռուսական ռազմակայանի դուրսբերման կոչերի պատճառը։ Իդեպ նման կոչեր արվում են թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում։ Ռուսական ինչ-որ անհայտ կայքեր սկսել են շրջանառել, իբրև թե ռուսները ի պաշտպանություն մարդասպան Պերմյակովի պահանջում են հանել ռազմակայանը Հայաստանից։ Ակնհայտ է նպատակադրումը, հայության շրջանում ձևավորել այն կարծիքը, թե ռուսները հանդես են գալիս մարդասպան զինվորի պաշտպանության դիրքերից, գրում է հայոց աշխարհորդաթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, որքան էլ որ այսօր տարբեր ռազմական փորձագետներ և քաղաքագետներ պնդեն, թե պատերազմի վերսկսման լուրջ վտանգ չկա, թե Ադրբեջանը չի հանդգնի գնալ նման ագրեսիայի, քանի որ մեզանից շատ կորցնելու բան ունի և այլն, անցած օգոստոսին սկսված և այս տարի սկզբից վերսկսված հրադադարի խախտման հարյուրավոր դեպքերն ու դիվերսիոն հարձակումները ցույց են տալիս, որ իրավիճակը փոխվել է և Ադրբեջանի իշխանությունների սահմանային միջադեպերի հրահրման նպատակներն այսօր արդեն այլ են, քան օրինակ 2 տարի առաջ։ Ընդ որում անգամ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն են ընդունում, որ ներկայումս ազերիների ոտնձգությունները որակապես այլ են, հատկապես գործադրվող զինատեսակների առումով, և եթե Ադրբեջանի ակտիվացումը դիտարկում ենք աշխարհում ընթացող զարգացումների համատեքստում, Սիրիա, Ուկրաինա, Ֆրանսիա, ապա տեսանելի է դառնում, այսօր մտահոգվելու տեղիքն ավելի մեծ է, քան երբևէ, սկսած 1994 թվականից։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ամփոփելով 2014 թվականը, Հայաստանի ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը որպես ձեռքբերում նշել է այն, որ ոստիկանությունը հրաժարվել է ծեցից և խոշտանգումներից։ Քաղաքացիների ծեցն ու խոշտանգումը, ինչպես հայտնի է, քրեական հանցագործություններ են, ու փաստորեն 2014-ին մեծ ձեռքբերում են ունեցել։ Ոստիկանները հրաժարվել են քրեական հանցագործություններ կատարելու պրակտիկայից։ Եթե այսպես շարունակվի, ընդամենը մի 5-6 տարի հետո հաջորդ խոշոր ձեռքբերումը կունենանք։ Ոստիկանությունը կսկսի զբաղվել քրեական հանցագործությունների բացահայտմամբ, հեգրում է 4-րդ իշխանություն Թերթը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն այսքանն էր։ Վարկյան Ներանց 3w.azatutyun.am կայքում ուղիղ եթերում կարող եք դիտել Ազատության լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։